Radio Service. Бүгін Қарбан байрамының сыңғы үшінші күні. Оны Ирак күншығыш түбәкләре мұсылмандар да зорлап уздырды. Якутский, Хабаровский, Находка шәһәрләрендә мұсылмандар да мәчетләргә җыелды. Әмма кеше күп булу сәбәпле алар анда сыймады. Ирак күншығыш түбәкләрендә узган байрам белән Ира Таҗиева таныштыра.
Хабаровский мәчетендә гает намазын Кузнецов Хәмзә хәзрәт үткәрде. Соңгы елларда гает намазларына килгәннәрне мәчет диварлары сыйдырмый башлады. Бу юлы да мусульманнар бик күп килгән иде. Шунлыктан мәчеткә сыймый калганнар намазны ишек алдында, хәтта күрше йорт кураларының түбәләренә менеп укыды. Корбан ашын исә Хабаровский татарлары Зарина кафесында үткәрде. Хабаровскидагы татар иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Сәрвәр Туктаров фикеренчә, әлеге бәйрәм чаралары күңелләрне берләштерә, җаннарны җылыта, безне Аллаһы Тәгаләгә тагын да якынайта. Әле булса мәчетсез интеккән Магадан, Владивосток, Амурдагы Комсомольскида Корбан гаете тантаналары һәр елдагыча гыйбадәт йортларында үтте. Амурдагы Комсомольский татарлары бәйрәмне Киров урамы 49-нчы йорт адресы буенча урнашкан милли үзәк бинасында дәвам итте. Милли үзәктә җыелучыларны башлап 81 яшьлек Мәрьям апа котлады.
Хөрмәтле дин кардәшләрем, барыгызны да тәбрик итәм Корбан бәйрәме белән. Карт көннәрі қайғы көрмәсін, езігіз қаман күләш болсын, қияш көріп барқып тұрсын бір дәсілмәсін. Қияштай ұзын ғымыр, құрыштай нық тазалық, саулық тілім. Тұрмышығыда ақ бақ дәттіреп қалам. Аллақта ғылы барығызға да жан тұнышлығы именлік, тұрмышығыда мұрлық, бәрекәтлер, исәнлік саулықлар білен, ешерге насип етсәйді.
Құтлау сүзлерінден соң Мәрьям апа Ясин оқыды.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أغيب ذيك ذيكين أستغين بهذه الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير
Ирак көнчыгыш төбәкләрендә корбанлыкка куйтабу җиңел эш түгел. Шуңа да карамастан, мусульманнар арасында корбан чалдыручылар саны да елдан-ел арта бара. Быел Ирак көнчыгыштагы татар конгрессы җитәкчеләре Рөстәм Абдуллин һәм Рөстәм Сөләймановлар да корбанлыклар чалып, мохтаҗларга өлешләп ит таратты, корбан ашлары оештырды. Бергәләп милли аш тулы өстәл артында җыелу безнең өчен зур вакыйга булды, ди комсомольский татарлары. Күңелләрен җылытып торган тагын бер яңалык турында әйтми кала алмады дин кардәшләребез. Тиздән Амурдагы комсомольский мәчетле булачак дип шатлана алар.
Менәмчә мәчет булмады. Мәчет безнең өрәгеми авылда торганда, Коръан укыйлар иде анда. Мәчет бирә, тазалык бирә, гомер бирә. Без шатлыклы монда мәчеттә сагач, без анда барырга тиешбез, ишатланып бергә күрешергә тиешбез мәчеттә. Кирәк, конечно, кирәкләрне куанып тора, мәчет булып, мәчеттә барып керергә кирәк сезгә. Бу көннәрне күреп, Ходай Тәгалә безгә тазалап кергән, мәчеткә дә йөрергә язсын.
Амурдагы комсомольский мөселманнары күптәннән мәчет төзү хыялы белән яши. Дини эшләрдә һәр чак татарлар башлап йөрде. 2002 елны Комсомольскида эшкуар Рөстәм Абдуллин мәгърифәт дип аталган дини җәмгыят булдырды. Берничә елдан Рөстәм Абдуллин тырышлыгы белән Амурдагы Комсомольский шәһәрендә мәчет төзергә җир бүленде. Соңрак мәгърифәт оешмасы гамәлдән чыгып, аның урынына милли үзәк оештырылды. Ә инде 2007 елдан дини эшләрне яңа төзелгән мусульманнар җәмгыяте Нур дәвам итте. Амурдагы комсомольский мусульманнар җәмгыяте рәисе Абдулкасым Абдуллоев төзеләсе мәчет турында менә ниләр сөйләде.
2007 года была продолжена проект, который был создан при Магрифиате мусульманского города.
Без Магрифиат жамгыяты башлаган ишне дәвам итәбез. Башта мәчет проектын эшләп бетердек. Амурдагы Комсомольскийда төзеләсе мәчетнең нигез ташын 2009 елның 12 июнендә салган идек. Бу чарада Ирак көнчыгыш төбәкләреннән генә түгел, Татарстан, Таҗикстан, Чечня һәм башка төбәкләрдән килгән кунаклар да катнашты. Бүгенге көндә мәчетнең инде 2-нче каты төзелеп бетте дип әйтергә була. Әлегә төзелеш үзебезнең акчага гына алып барыла. Төп проблема шул акча җитмәү. Менә Хабаровск, Владивосток шәһәре мусульманнары ярдәм итәргә җыена. Безгә тагын 10-15 миллион сум акча кирәк булачак. Быел Корбан гаетенә 700-дән артык кеше җыелды. Гыйбадәт йортында аларга урын да җитмәде. 2-нче елга Корбан бәйрәмен яңа мәчеттә үткәрербез дип ышанабыз, иншалла.
Праздничные молитвы,
Азатлык радиосы өчен Ирак көнчыгыштан Ира Тожиева.